Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia Global Halal Fashion diluncurkan. Perancis minta polisi dari 46 negara bantu amankan Olimpiade Paris. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama RI bersama pelaku industri tekstil dan desainer meluncurkan Indonesia Global Halal Fashion atau IGHF pada gelaran Indonesia Fashion Week. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan Indonesia Global Halal Fashion untuk mendorong pengembangan fashion muslim yang merupakan salah satu langkah strategis untuk mengantarkan Indonesia sebagai kiblat fashion dunia. Menurut Muhammad Akil, halal fashion yang dimulai dari produk tekstil atau kain bersertifikat halal ini diharapkan membawa Indonesia sebagai kiblat fashion dunia. Pengembangan fashion halal juga dipastikan menjadi salah satu penguat halal value chain atau rantai pasok ekosistem halal nasional. Berita selanjutnya. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia, APOLIN, meminta pemerintah mempertahankan kebijakan gas murah melalui program harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk mendukung daya saing industri, pemasukan pajak, dan menjaga devisa ekspor bagi negara. Ketua Umum APOLIN, Norman Wibowo di Jakarta, Jumat menyatakan kebijakan harga gas murah $6 per MMBTU yang sudah dijalankan saat ini terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekspor dan kapasitas produksi oleokimia dalam negeri. Saat ini 7 sektor industri penerima harga gas bumi tertentu adalah industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet. Sejak dijalankan pada 2020, menurut dia terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia dari 3,87 juta ton pada 2020 menjadi 4,19 juta ton pada 2021 dan 4,26 juta ton pada 2022. Norman berharap pemerintah baru tetap konsisten menjalankan kebijakan gas murah untuk 5-10 tahun mendatang supaya tetap ada peningkatan penerimaan dari aspek lain seperti devisa ekspor hingga realisasi investasi yang membuka penyerapan lapangan tenaga kerja baru. Berita selanjutnya. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Edi Pratowo mengatakan, melalui upaya optimalisasi lahan rawa yang digagas pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Edi Pratowo di Palangkaraya Sabtu mengatakan, Kalimantan Tengah mendapat alokasi kegiatan berupa UPSUS optimasi lahan rawa pada 2024 seluas 81 ribu hektar. Selain itu, Kalimantan Tengah juga mendapat alokasi kegiatan pendukung lainnya, yakni perluasan area tanam melalui pompanisasi seluas 22.060 hektar serta program tumpang sisip atau tusip antara sawit dengan padi gogo seluas 16.562 hektar. Pihaknya mengapresiasi Kementerian Pertanian yang berupaya menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional melalui program upaya khusus atau UPSUS optimasi lahan pompanisasi. Edi menjelaskan upaya mewujudkan kedaulatan pangan khususnya mengantisipasi ancaman krisis pangan ke depan menjadi salah satu agenda strategis Presiden Joko Widodo. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA, Yadi Sofyan Nur, berharap bertambahnya pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 ton atau total senilai 54 triliun rupiah, dapat mewujudkan swasembada pangan bagi bangsa. Yadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan alokasi pupuk sebanyak itu yang disiapkan pemerintah untuk petani di seluruh Indonesia harus menjadi pemicu dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurut dia, penambahan alokasi pupuk subsidi adalah kado istimewa bagi petani Indonesia menjelang musim tanam 2 mendatang. Yadi menilai alokasi pupuk sebanyak itu harus menjadi pemicu bagi Indonesia dalam mewujudkan swasembada. Apalagi pupuk adalah faktor utama yang mampu dipenuhi pada era Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para petani di seluruh daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan pangan. Beralih ke berita internasional. Perancis meminta 46 negara untuk mengirim sekitar 2.185 penegak hukum untuk memastikan keamanan Olimpiade Paris 26 Juli hingga 11 Agustus. Radio Perancis RMC Sport Jumat melaporkan, permintaan itu ditujukan tidak hanya ke negara-negara Uni Eropa, tetapi juga ke Korea Selatan, Afrika Selatan, India, Australia, dan negara-negara lain. Polisi dan aparat keamanan asing akan berpatroli bersama aparat Perancis. Menurut RMC Sport, mereka akan tetap mengenakan seragam masing-masing agar para wisatawan dari negara mereka bisa dengan mudah mengenali dan meminta bantuan mereka. Mereka juga akan disebar di lokasi-lokasi pertandingan di mana para penonton dari negara mereka ikut menyaksikan. Selain penegak hukum reguler, pasukan-pasukan khusus juga diharapkan kedatangannya di Paris, termasuk lebih dari 500 penangan anjing untuk memeriksa bahan peledak di stasiun kereta, bandara, hotel, dan tempat kumpul para supporter. Berita selanjutnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui putaran baru perundingan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan perundingan akan diadakan di Doha dan Kairo setelah sebelumnya perundingan sempat terhenti. Dilansir AFP Jumat 29 Maret, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu mengizinkan putaran perundingan berikutnya dalam beberapa hari mendatang di Doha dan Kairo dengan pedoman untuk melanjutkan perundingan. Sejak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB mengadopsi resolusi pada hari Senin 25 Maret yang menuntut gencatan senjata segera, Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kegagalan mereka untuk menyetujui kesepakatan. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu telah berbicara dengan Kepala Mossad David Barnea mengenai perundingan tersebut, namun menolak menjelaskan lebih lanjut apakah Barnea akan melakukan perjalanan ke Doha atau Kairo untuk perundingan tersebut. Berita terakhir, Dana Moneter Internasional IMF mengumumkan akan segera menyalurkan 820 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah Mesir sebagai bagian dari rencana bantuan yang diperluas untuk mendukung ekonomi negara tersebut yang mengalami kesulitan. Dewan Eksekutif IMF menyetujui pembayaran tersebut sebagai bagian dari program bantuan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat yang diberikan pada akhir tahun 2022. Tindakan IMF yang beberapa kali ditunda tiba saat ekonomi negara itu semakin kesulitan. Dewan juga menyetujui perpanjangan bantuan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat yang diumumkan pada awal bulan ini sehingga total pinjaman dari dana tersebut kepada Mesir menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Pulau Bawean, Jawa Timur. Perpustakaan Boneka Surabaya, Jawa Timur menghibur anak-anak terdampak bencana alam untuk menghilangkan trauma gempa di Pulau Bawean. Pendiri Perpustakaan Boneka Surabaya, Bahana Patria Gupta di Bawean Gresik Selasa 26 Maret menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan mengingat anak-anak merupakan korban yang terdampak cukup besar secara psikologis akibat gempa yang terjadi di wilayah itu belum lama ini. Bahana Patria Gupta pun menyoroti pentingnya memberikan perhatian kepada anak-anak dengan permainan yang mendorong pentingnya saling tolong-menolong, toleransi dan rajin belajar untuk melupakan trauma bencana. Kabar berikutnya datang dari Sleman, Yogyakarta. Kelompok Tani Tiwir, Sumbersari, Kapenawon, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu menggelar wiwitan massal menjelang panen raya sebagai upaya untuk terus melestarikan tradisi masyarakat Jawa tersebut. Kegiatan yang diawali dengan kirab dari kantor Kelurahan Sumbersari menuju ke area persawahan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Wakil Bupati Sleman menyampaikan bahwa perayaan wiwitan menjelang panen raya menjadi salah satu kekayaan budaya patut dipertahankan. Menurut dia, wiwitan sebagai salah satu upacara awal memanen padi juga merupakan satu upaya menjunjung kearifan lokal. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan bahwa panen raya ini merupakan berita baik untuk kembali menstabilkan pasokan bahan pokok yang sempat mengalami penurunan drastis akibat musim kemarau berkepanjangan beberapa waktu lalu. Kabar terakhir datang dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur berkolaborasi dengan desainer Apik Man menampilkan batik daerah dalam kegiatan Indonesia Fashion Week atau IFW 2024 setelah sebelumnya tampil di Jakarta Muslim Fashion Week 2023. Penjabat Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro di Mojokerto Kamis 27 Maret mengatakan dengan mengikuti event Indonesia Fashion Week 2024 diharapkan batik Kota Mojokerto semakin dikenal tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga internasional, sehingga perajin batik Kota Mojokerto semakin dapat bertumbuh, berkembang, dan berdampak. Dengan mengangkat tema The Magnificent of Majapahit, koleksi yang ditampilkan menonjolkan semangat eksplorasi budaya, keagungan, serta kejayaan Kerajaan Majapahit dalam setiap motif dan desain batik yang diperagakan di atas panggung Indonesia Fashion Week. Ali Kuncoro menilai kehadiran batik Kota Mojokerto pada ajang Indonesia Fashion Week dapat mengangkat budaya Majapahit, sehingga pada akhirnya bisa mempromosikan pariwisata daerah itu. Batik Kota Mojokerto yang ditampilkan di Indonesia Fashion Week 2024, seluruh prosesnya dilakukan 30 pembatik lokal dan dibuat di Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM Kota Mojokerto dengan menggunakan bahan baku pewarna alam yang ramah lingkungan. Kota Mojokerto salah satu daerah penghasil kerajinan batik di Jawa Timur sejak tahun 1930-an. Perajin batik Kota Mojokerto sebagian besar mengadopsi desain motif yang terinspirasi peninggalan Kerajaan Majapahit dan alam sekitar. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 30 Maret Hari Film Nasional. Sejak tahun 1999 di Indonesia, 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Penetapan Hari Film Nasional didasarkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 yang ditandatangani Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Tanggal 30 Maret diambil dari hari pertama produksi film Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi karya Usmar Ismail tahun 1950. Adanya Hari Film Nasional bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta menjadi motivasi bagi anak bangsa dalam berprestasi dan mengangkat derajat perfilman regional dan nasional. Beralih dengan peristiwa yang diperingati setiap 30 Maret, yaitu Land Day Palestine. Land Day Palestine diperingati setiap 30 Maret. Peringatan ini berawal dari peristiwa pada 1976. Saat itu pemerintah Israel menyita ribuan dunum lahan-lahan pribadi maupun masyarakat yang banyak dihuni populasi Palestina. Rakyat Palestina di Israel melakukan pemogokan umum dan mengorganisir demonstrasi massal untuk memprotes perampasan tanah mereka oleh Israel. Hari itu berakhir dengan terbunuhnya 6 warga Palestina. Selama aksi protes 30 Maret itu, sekitar 100 warga terluka dan ratusan lainnya ditangkap selama aksi protes.
Bagi Palestina, peringatan Land Day akan tetap abadi dan menjadi titik awal perjuangan rakyat Palestina memperoleh hak-hak yang adil dan sah untuk kembali ke tanah mereka, menentukan nasibnya sendiri, dan membentuk negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Hari ini dalam sejarah saya akhiri dengan 30 Maret, Hari Bipolar Sedunia. Mengutip National Day, ISBD, yang bekerja sama dengan International Bipolar Foundation atau IBPF dan Asian Network of Bipolar Disorders atau ANBD, tanggal 30 Maret diambil dari hari lahir seniman Belanda Vincent van Gogh. Kreativitas Vincent van Gogh disejajarkan dengan penyakit mentalnya dan ia didiagnosis menderita gangguan bipolar setelah kematiannya. Hari Bipolar Sedunia mendidik dan mempromosikan penyebaran informasi mengenai gangguan bipolar melalui upaya kolaboratif internasional. Hari Bipolar Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan mental, salah satunya bipolar. Sekian hari ini dalam sejarah. Yeah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Presiden targetkan kepemilikan Freeport 61%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan negosiasi kepemilikan saham pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia sebesar 61% dapat selesai pada Juni 2024. Dikutip antara Jumat 29 Maret, usai menghadiri pembukaan Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi di Jakarta Kamis 28 Maret, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya kepemilikan saham sebesar 61% dapat terrealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai titik temu. Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di sisi lain, ia mengakui bahwa negosiasi dengan PT Freeport Indonesia memang tidak berjalan mulus. Sebelumnya dalam sambutannya, Presiden menjelaskan saat ini dengan 70% pendapatan Freeport masuk ke negara. Begitu naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, regulasi mengenai penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia atau PT FI dari 51% menjadi 61% sedang disiapkan. Terkait dengan penambahan saham tersebut, perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Arifin berharap regulasi tersebut bisa dikeluarkan pada bulan Maret ini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan dana lagi dalam proses penambahan saham tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan Richard Ankerson, Presiden Freeport McMoRan Kathleen Quick, dan Direktur Utama PT FI Tony Wenas pada Kamis 28 Maret di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas soal perpanjangan izin tambang PT FI. Tony mengaku hal tersebut sebelumnya sudah dibahas di Washington DC Amerika Serikat pada November 2023 lalu. Pada 2018, Indonesia resmi mengambil alih saham sebesar 51%, sehingga menjadi pemilik saham terbesar Freeport. Presiden Joko Widodo mengatakan penguasaan saham tersebut membuat penerimaan negara meningkat melalui 70% pendapatan perusahaan. Demikian Indonesiaku.
Tapi senyumnya manis, berat badan naik, tak perlu khawatir. Perut tambah buncit, cabai minta dicubit. Dengarlah.
Selamanya. baik burukmu aku terima.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki jajanan khas yang biasanya dihidangkan untuk menu buka puasa di bulan suci Ramadan. Di Jawa Tengah, tepatnya di Rembang, juga mempunyai jajanan tradisional yang dihidangkan sebagai menu berbuka, yaitu dumbek, yang mempunyai tekstur lembut dan kenyal dengan rasa gurih, manis, dan enak, sehingga cocok untuk dijadikan menu takjil. Dumbek adalah jajanan tradisional berbentuk mirip trompet kecil yang terbuat dari gulungan daun siwalan. Sementara bagian dalamnya merupakan campuran adonan tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Bahkan sekarang ini ada beberapa penjual jajanan yang mencampurkan susu agar terasa lebih gurih. Tetapi banyak juga di antara mereka yang masih mempertahankan resep dan cara tradisional untuk memasak dumbek. Pada umumnya di Rembang, kue dumbek juga bisa dijumpai di setiap acara adat, baik sedekah bumi, sedekah laut, maupun acara pernikahan. Dahulu, kue ini menjadi salah satu makanan favorit para wali ketika berkunjung ke Kabupaten Rembang. Wali adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Meskipun keberadaan dumbek ini sudah lama turun-temurun dari nenek moyang, tetapi makanan ini masih sangat digemari mulai dari anak-anak hingga lansia. Tidak hanya sekedar makanan, kue dumbek juga mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional di Rembang, mempunyai makna atau filosofi yang tinggi. Dalam tradisi Jawa, dumbek mempunyai makna atau filosofi yang tinggi, dijadikan simbol yang melambangkan kesuburan dan tonggak peradaban manusia. Selain itu, daun lontar yang digunakan sebagai pembungkusnya melambangkan sifat rendah hati. Karena daun lontar yang selalu menunduk, tumbuhnya mengajarkan sikap rendah hati dan menghindari sifat sombong. Bentuk dumbek yang seperti spiral dari putaran kecil sampai besar melambangkan hidup harus berusaha dengan tekun dan sabar dari hal kecil sampai hal besar.
sehari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang,
dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan ekspedisi gabungan Indonesia-Cina dalam ekspedisi titik terdalam Palung Jawa. Ekspedisi gabungan penyelaman Indonesia-Cina di Palung Jawa bertujuan menjelajahi kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Penelitian laut dalam ini dilakukan pada zona hadal Palung Jawa, terbentang sepanjang 3.200 km, meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Peserta ekspedisi terdiri dari 4 peneliti Indonesia, 15 peneliti Cina, tim keamanan dari Indonesia, dan 40 kru kapal riset. Penyelaman dimulai pada 28 Februari 2024 dan berakhir di perairan sekitar Ujung Kulon pada 22 Maret 2024. Peneliti Mikrobiologi Kelautan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yustian Rofi Alfiansyah, mengatakan
bahwa ekspedisi Palung Jawa bertujuan untuk mengeksplorasi kekayaan biodiversitas laut guna memperoleh kemanfaatan bagi Indonesia. Ekspedisi Palung Jawa memberikan informasi baru mengenai keunikan geologi, biologi, dan lingkungan dari zona subduksi Sunda dan potensi dampaknya pada ekosistem handal di Palung Jawa. Ekspedisi ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset, BRIN, dan Institute for Deep Sea Research and Engineering, dan Chinese Academy of Sciences. Kapal riset yang digunakan memiliki panjang 94,45 meter dan lebar 17,9 meter dengan mesin utama 12.000 tenaga kuda dan jangkauan 10.000 mil laut. Ekspedisi dilakukan menggunakan kapal riset Tan Suo Yi Hao dan wahana kapal seram riset Fen Tou Che dengan 2 penumpang dan 1 pilot. Ekspedisi Palung Jawa merupakan bagian dari program Global Trench Exploration and Dive Program. Yustian Rofi Alfiansyah melanjutkan bahwa tim ekspedisi gabungan berupaya menggali informasi tentang Palung Jawa, termasuk memperoleh informasi mengenai titik terdalam Palung Jawa dengan beragam potensi yang terkandung di dalamnya. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Xiao Tong Peng, Ketua ekspedisi yang memberikan kesempatan padanya untuk menjadi peneliti Indonesia yang melakukan penyelaman di Palung Jawa menggunakan kapal selam mini untuk meneliti laut dalam milik Tiongkok.
Aku harus merangkai kata-kata untuk sampaikan apa yang ku rasa. Selama ini terhalang tirai yang tak kasat mata, hati yang telah terbiasa. Bagai ada sesuatu di antara kita, makin sulit untuk diabaikan. Jarak yang dulu tak ada, ku akan melewatinya. Tunggulah aku di sana. Maaf bila aku perlahan terpaling, mencari hal yang aku tak tahu pasti. Lupa rasa saat dulu jatuh lagu ini ku bawa kembali. Genggam tanganku, kita menari seiring alunan lagu seperti dulu. Peluk tubuhku, sampai kapanpun aku yang akan selalu menghangatkanmu. Jangan ragu, dengar kata hati kita merindu. Wujud cinta yang dikuatkan waktu. Maaf bila aku perlahan terpaling, mencari hal yang aku tak tahu pasti. Lupa rasa saat dulu jatuh hati, di lagu ini ku bawa kembali. Menari seiring alunan lagu seperti dulu. Peluk tubuhku, sampai kapanpun aku yang akan selalu menghangatkanmu. aku kembali.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada, edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Gado-Gado Jakarta, dinyanyikan oleh Orkes Keroncong Rumput. Orkes Keroncong Rumput terbentuk pada 2015, digagas oleh seorang Amerika bernama Hannah. Berawal ketika pada 2014, Hannah mengikuti program beasiswa Dharma Siswa di Institut Seni Indonesia atau ISI Solo. Selama 9 bulan, Hannah mempelajari dan bermain musik keroncong hingga akhirnya ia jatuh cinta kepada keroncong. Sekembalinya ke Amerika, Hannah menghimpun teman-temannya dan membentuk Orkes Keroncong Rumput, sebuah grup musik yang kemudian berkomitmen memperkenalkan keroncong, genre musik khas Indonesia, ke kancah global. Salah satu lagu yang dinyanyikan berjudul Gado-Gado Jakarta. Lagu ciptaan Ucin Nur Hashim ini dirilis tahun 1950-an, dipopulerkan Ivo Nila Krishna. Menceritakan tentang salah satu kuliner tradisional suku Betawi yang ada di Jakarta, yaitu gado-gado. Baiklah pendengar, inilah Orkes Keroncong Rumput dengan Gado-Gado Jakarta.
Gado-gado nyapu dari Jakarta, sangat digemari rakyat jelata. Satu bungkus nyapu 5 rupiah, pangat mat pulang bo sedia. Mpok Samina malas ketemu, semua ada tahu goreng, kerupuk, udang campur-campur. Bila Mpok Mina pun malas belanja, beli gado-gado dari Jakarta. Belanja gado-gado dari Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu.
Misterimu
menyiksaku, tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku di hari warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku di hari warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku tapi ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
I'm not afraid to die.
tanda darimu. Oh, mungkin tak seharusnya mumpun beradu. Bunda pun melanda, lumpuhkan semua daya. Bagaimana bila kau tak sama rasa? Teruskah ku bertahan bila sesungguhnya kau ada yang punya? Tak mampu menghindari cemburu di hati. Ingin berbagi asmara, walau harus mendua.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.